Ýetleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji dekabry hepdäniň seýşenbe güni habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýat. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyryan. Siriýanyň harbylary Gawdaky Aleppo şäheriniň uly etrawyny ele saldylar, emma şol bir wagtda da taryhy Palmyra şäherinden ýa-da tarap çekildiler. Bu şäher gaýtadan Islam döwleti atly toporuň söwüşçüleriniň kontrollugyna geçdi. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň aýtmagyna görä, 12-nji dekabrda Siriýa güýçleri pitneçilerden Aleppo'nun günorta günwatarynaky Şeyh Said etrawynyň kontrollugyny ele geçirdiler. Düýü Londonda ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň ýolbaşçysy Rami Abdelrahman'ın aytmağına göre Siriyanın armiyası mühüm etrafı inni dolu gözökçülüge diyer ve bir vaxtlar opozisyon sövüşçülerin kontrolluğundaki şehirin ortaçı 90%'ini ele geçirdi. 2012-ci yıllan veri Aleppo şehiri Gunvatar'da hükümet güçlerinin ve Gunnor'da pitneçi toparların arasında iki abi ölünüpte. Geçen bir ayın devamında Siriyanın ve Rusiyanın hova darvaları tarafından goldanlayan Siriya Guriyer güçlerinin hücumları neticesinde opozisyon güçlerinin Güýçler şäherdäki kontrol nokatlarynyň tas ählisini diýenýäli ýitirýär. Türk polisiýasynyň Kurd Halk Demokratik Partiýasynyň resmiýlerine garşy geçirilen reýtlerde 118 adamy tutsak edendigi habar berilýär. Döwlet ýetirliginäki Anadolu Habar agentliginiň maglumatyna görä, gurun edilýän adamlar Kurdistan İşçiler Partiýasy bilen iltişi bolmakda guman edilip, 12-nji dekabrda Türkiýanyň dürli künjegine geçirilen reýtleriň dowamında ele salynýar. Bu hereket PKK-nyň Kurdistan Erkinlik Laçynlary atly şahamçasy 10-nji dekabrda Istanbuldaky stadionyň daşyna bolan goşa partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne almagynyň ideýanyna gabat geldi. Şol partlamalarda 38 adam öldi. Kurdistan Erkinlik Laçynlary atly guramanyň öňe sürmelerinden soň türk uruş uçarlary Irak'ın demiradygynaky Zap sewitinde yerleşen PKK nokatlaryna howa darbalaryny amala aşyrdy diýilip Türkiýanyň armiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Kyrgyzstanyň saýlaw resmiýleri sesberjileriň aglabasy käbir ygtyýarlyklary prezidentden premier-ministre geçirjek we şol bir jynsaky adamlaryň nikahlaşmagyny bir kanun etjek konstitusiýa referendumyny gollady diýýärler. Esasan musulmanlardan durýan respublikanyň saýlawçylarından ýekeje howa ýa-da ýok diýen söz bilen 26 sany düzüldüş teklibini şol sanda ýokarda agdalan 2-3 götmäni öz içine alýan paketi ýa gollamak ýa-da reddetmek soraly. Hökümet tarapından goldolýan bu referendum başga zatlar bilen bir hatarda käbir jinayetler boýunça çäklendirji düzgünler hem aýrar we häkimetlere käbir işlerde ýurt raýatlygyny ýatyrmak hukugyny da berer. 11-nji dekabrda geçirilen referendumyň dowamında galplyklaryň bolany barada käbir maglumatlar hem gelip goşdy. Isak Masaliyew, Onugu Progress partiýasynyň wekili Adat Ýewropa we Adatlyk radiosyna siýasy partiýalaryň sesleri satyn almaga ýüzrendigini aýtdy. Anamdar adamların aýtmaklaryna görä her ses üçin 500-den 1000 somy çenli pul hödürlendi diýip ol aýtdy. İçeri işler ministriniň ornmasary Almaz Orazaliyew medpot ýygnanyna çykyş edip paýtagt Bişkekde şeýle wakalaryň üçüsiniň demiradykda şu regionda hem ikisiniň habar berlendigini ma'lum etdi. Gyrgyzstanda pikir soramalar az geçirildi, emma gyrgyz häkimetleri 1991-nji ýyldan bäri geçirilen 6 referenduma gatnaşygyň ýokary bolandygyny we olarda akı tekliplerin aglabı köplüğün golduğunu tapandığına idealar. Pakistan'ın hava yolları kampanyası geçen hepte 47 adamın ölümüne sebep olan uçur helakçılığından ve başladı bir uçurda tekniki problemaların bolan novarı da haber berilenden son özünün ATR kısımlı 10 uçurunu uçuştan ayrındığını aytdı. Pakistan'ın halkarı hava yolları kampanyasının 12. dekabrda veren maglumatına göre ATR kısımlı 10 uçur hemme taraplayın barlarlardan dolu geçiyençe uçuştan mahrum edildi. Pakistan'ın hava yolları kampanyasına değişli ATR 40 iki kısımlı uçur 7-nji dekabrda ýurdun demiradygynaky Çitral şäherinden Islamabada uçýan mahaly dağlyk sewitde helakçylyga uçurady. Şonda uçurdaky ýolagçylaryň we ekipaj agdalarynyň ählisi helak boldy. Pakistanyň häkimetleri bu uçur helakçylygynyň sebäplerini derňeýärler. Howa ýollary kompaniýasy uçurdaky 2 turbovintli dwigateliň ýagny hereketlendirjiniň biriniň sanynyň çykandygyny aýtdy.